Foredrag dag 11. Den ene dag efter den anden er gået, og vi er nu kommet til afslutningen af dette Dharma-seminar. I begyndelsen af kurset blev du bedt om at overgive dig fuldstændig, og det gjorde du. Det var bare for at give teknikken en rimelig chance, for at yde den fuld retfærdighed. Men overgivelsen var bare for 10 dage. Nu er I alle frie og uafhængige. Dharma gør os altid selvberoende og selvstændige. Når du kommer hjem igen, så vil du stille og roligt se tilbage på alt, hvad du har lært her, hvad du har praktiseret her. Og kun hvis du når frem til, at det, du har praktiseret her, er rationelt, logisk og pragmatisk, kun da vil du acceptere det. Men dette er ikke den eneste målestok. Der er en målestok mere. Alt, hvad jeg har lært her, er det virkelig godt for mig? Gavner det mig virkelig? Man skal spørge sig selv, gavner det mig virkelig? Kun da bør man acceptere det. Og ikke bare det, men også ved at praktisere det her, skader jeg så nogle andre væsener, eller er det også til gavn for andre? Hvis noget er logisk, pragmatisk og acceptabelt for almindelig sund fornuft, hvis noget er godt for mig og godt for alle andre, så vil jeg naturligvis acceptere det. Et hvert fornuftigt menneske vil acceptere det. Men efter at have praktiseret i 10 dage, forstår du, at det ikke vil hjælpe kun at acceptere det intellektuelt. Det vil ikke hjælpe kun at acceptere det ud af hengivenhed eller følelsesmæssigt. Man skal acceptere Dhamma på det faktiske plan. Dhamma skal accepteres på det virkelige plan, på det erfaringsmæssige plan. Dhamma er noget, man skal bruge i sit liv. Dhamma skal praktiseres. Når du beslutter dig for at acceptere Dhamma på det praktiske plan, så vil du overgive dig selv af din egen fri vilje. For 10 dage siden overgav du dig, fordi du blev bedt om at overgive dig. Du var nødt til at overgive dig for at give det et forsøg. Nu vil du overgive dig af din egen fri vilje, med fuld forståelse og for hele livet. I så stor udstrækning som muligt er jeg nødt til at leve et Dharma-liv. Med denne forståelse overgiver man sig til Dharma og gør sit bedste for at leve et liv i Dharma. Det er det praktiske aspekt af Dharma, det anvendte Dharma, der giver alle de gode resultater. Man deltager i et kursus som dette for at lære det praktiske aspekt af Dhamma. Og det er det, man øver sig i fra klokken 4.05 om morgenen til klokken 9.50 om aftenen. Man øver sig og øver sig. Hver aften var der selvfølgelig disse aftenforedrag, som var meget vigtige for at forklare teknikken. For at forklare det praktiske aspekt af Dhamma. Men når der blev holdt foredrag om Dhamma, blev der naturligvis også kastet lys på visse teoretiske aspekter af Dhamma. Og når det sker, hænder det, at en elev ikke kan acceptere visse teoretiske aspekter af Dhamma. Dette går imod vores traditionelle trosforestilling, eller det går imod vores filosofiske overbevisninger. Hvis det er tilfældet, så lad det være. Lad den del være og acceptere det, du finder acceptabelt. Men hvad angår det praktiske aspekt af Dhamma, har jeg ikke mødt et eneste menneske fra den ene eller den anden sekt eller religion, der har haft nogen indvendinger imod det. I forhold til det teoretiske aspekt, hvis du udlader en vis del af det, har du ikke mistet så meget. Senere, hvis du oplever, at dette også er acceptabelt, så kan du acceptere det. Men en person, der har forklaret det teoretiske aspekt af Dhamma, har selvfølgelig gjort det med alt mulig medfølelse og kærlighed, sådan at det praktiske aspekt bliver tydeligere og tydeligere. Det er ligesom når en mor med al sin kærlighed tilbereder noget rigtig lækkert mad til sit barn. I vores land har vi en meget lækker ret, der hedder kirt, som er lavet af mælk, ris, tørrede frugter og sukker. Moderen tilbyder barnet denne ret, og barnet siger, nej, jeg vil ikke have det. Prøv det nu, hvad er der i vejen? Nej, jeg vil ikke have det. Der er en sort sten i maden. Så siger moren, det er ikke en sort sten, det er kardemomme. Det har sin egen smag. Prøv det. Alligevel siger barnet, nej, der er en sort sten. Det er en sort sten. Hvad skal moren gøre? Moren vil sige, okay, så tag den ud. Det du tror, der er en sort sten, tag det ud. Nyd resten. Senere, når du finder ud af, at dette også er meget godt, kan du nyde det. Det skøre barn smider hele retten væk. Der var en sort sten i maden, der var en sort sten i maden, og går glip af det hele. På samme måde, hvis du finder, at der er noget, der ligner en sort sten i det teoretiske aspekt, der dammer, så tag den ud og nyd resten. Men hvad angår det praktiske aspekt af Dhamma, er der ikke noget, der skal tages ud. Det praktiske aspekt af Dhamma er sila, At leve et moralsk liv ved ikke at skade nogen gennem sin handling eller tale. For når man skader nogen gennem handling eller tale, er man begyndt at skade sig selv. Sådan er naturloven. Dette gælder uanset om man tilhører den ene eller den anden religion. Naturen favoriserer ikke nogen bestemt religion. Det praktiske aspekt af Dhamma er samadhi. Du lærer at beherske dit sind. En hvilken som helst person, som forbliver slave af sit eget sind, lever et ulykkeligt liv. Så hvordan kan nogen have noget imod, at man lærer at beherske sit sind? Det praktiske aspekt af Dhamma er panya, at rense sindet for alle de negative følelser, for alle urenhederne. Og at udvikle gode kvaliteter, kærlighed, medfølelse, velvilje. Det er acceptabelt for alle og enhver. Det er det praktiske aspekt af Dhamma, der begynder at give alle de gode resultater i ens liv. Hvis du accepterer alle teorierne om Dhamma, men ikke bruger det i dit liv, hvis du ikke praktiserer det, vil du overhovedet ikke få nogen nytte af det. Slet ingen gavn. En historie. En ung professor, meget veluddannet, umoden, men meget veluddannet, rejste med et skib. Ombord på det samme skib var der også en gammel sømand, som var analfabet. Nogle gange kom sømanden ned til professorens kahyt for at lytte til hans meget uddannede og lærte foredrag. Han var meget imponeret. En dag, da sømanden var på vej ud af kahytten, spurgte professoren ham. Gamle mand, har du nogensinde studeret geologi? Hvad er det? Det er videnskaben om jorden. Nej, jeg har hverken gået i skole eller på universitetet. Jeg har aldrig studeret noget. Gamle mand, du har spildt en fjerdedel af dit liv. Den gamle mand blev meget bedrøvet. Når en så lært professor siger det, må det jo være rigtigt, at jeg har spildt en fjerdedel af mit liv. Den efterfølgende dag, efter et lært foredrag, var den gamle mand på vej ud, og igen spurgte professoren ham. Gamle mand, har du studeret oceanologi? Hvad er det? Det er videnskaben om dette hav og oceanet. Nej, som jeg fortalte, jeg har ikke studeret noget. Gamle mand, du har spildt halvdelen af dit liv. Den gamle mand blev meget ked af det. Jeg har spildt halvdelen af mit liv. Og på den tredje dag spurgte professoren ham igen. Gamle mand, har du studeret meteorologi? Hvad er det? Det er videnskaben om vejret, regnen og vinden. Nej, som jeg sagde, jeg har ikke studeret noget. Gamle mand, du har spildt 3/4 af dit liv. Den gamle mand var meget trist. Når en så lært professor siger det, må jeg bestemt have spildt 3/4 af mit liv. Den næste dag blev det den gamle mands tur. Han kom løbende. Professor, professor, har du studeret svømmologi? Hvad er svømmologi? Kan du svømme? Nej, jeg kan ikke svømme. Professor, du har spildt hele dit liv. Vi lider skibbrud. Skibet er ved at synke. Dem, der kan svømme, vil nå ind til bredden. Men dem, der ikke kan, vil drukne. Jeg er så ked af det på dine vegne, professor. Ja, vi kan studere alverdens forskellige logier. Men hvis vi ikke studerer svømmologi, hvad nytte er de så til? Og selv hvis du læser om svømmologi og hører foredrag om svømmologi, men hvis du aldrig rører vandet, hvordan kan det så hjælpe? Kun teori, 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 men ingen praksis. Du er nødt til at svømme over dette hav af lidelse og komme i land på den anden bred, som er fri for lidelse. Det praktiske aspekt af Dhamma er svømmologi. Lær, hvordan man svømmer over dette hav af lidelse og bliv fri for lidelse. En hver, der kommer til et kursus som dette, kommer for at lære det praktiske aspekt af Dhamma. Selvfølgelig er det begrænset, hvad du kan lære på 10 dage. Du har taget et meget lille skridt på vejen, og det er en meget lang vej. Jeg vil ikke nedvurdere, hvad du har lært. Det er meget værdifuldt. Værdifuldt i den forstand, at du har taget et rigtigt skridt i den rigtige retning på den rigtige vej. Og når du skridt for skridt går på vejen, vil du helt sikkert nå det endelige mål, som er befrielse fra al lidelse. Men stadig er det kun et lille skridt, du har taget. Vejen er lang. Det er ligesom et rigtig godt frø, der bliver plantet i meget god jord. Frøet begynder at spire. Den lille plante kræver så meget pleje. En erfaren gartner tager altid god vare om sit lille havebro. Han sætter et hegn rundt om planten, så kvæne ikke kan komme og spise den. Og han sørger for, at planten får en passende mængde vand på det rigtige tidspunkt. At den får tilpas med sol og tilpas med skygge. Med al den pleje og hjælp vokser planten, og den bliver til et stort træ med dybe rødder og en tyk stamme. Så har den ikke længere brug for at blive passet. I stedet begynder den at give, Alt hvad den giver, giver den til os. Den bliver ved med at give alt hvad den har. På samme måde vil dharmaplanten på dette stadie have brug for så meget pleje, så meget omsorg. Og med den rette omsorg og pleje vil den vokse og blive til et stort træ med dybe rødder og en tyk stamme. Derefter vil den ikke længere have brug for hjælp. Den vil derimod begynde at hjælpe dig. Den vil give dig sådan en behagelig skygge, som du aldrig før i dit liv har oplevet. Den vil give dig frugter, som du aldrig før i dit liv har smagt. Den vil blive ved med at give og give. Men på dette stadie er det meget vigtigt at pleje og hjælpe den lille plante. Du er nødt til at beskytte denne plante ved at sørge for at have et hegn rundt om den, så kvæget ikke kommer og spiser den. Hvilket slags hegn er der brug for? Og hvad er det for nogle kvæg, der vil komme og spise den? Når du kommer hjem igen, vil der helt sikkert være familiemedlemmer, venner og andre, der ud af spørgelyst og nysgerrighed vil spørge dig. Hey, hvor er det, du har været? Hvad lavede du der? Hvad lærte du af det? Og der er ingen hemmelighedskrammerier i Danmark. Det er som en åben bog. På dette stadie er man selvfølgelig ikke kompetent til at undervise, medmindre man har fået den rette oplæring i at være lærer. Men man kan stadig forklare, hvad man har lært. Og når man forklarer, hvad man har lært til en meget forvirret person, kan det være, at han siger, men det er ikke vores religion. Det er jo en anden religion. Det er rigtig skidt. Du skulle ikke have været taget derhen. Det er meget slemt. Og så bliver du meget forvirret og holder op med at praktisere vipassana morgen og aften. Så har kvædet spist planten. Men hvis du sørger for at have et hegn omkring planten og siger, alt hvad jeg praktiserer er inden for dette hegn. Og hvad er der inden for dette hegn? Sila. Jeg praktiserer sila, moral. Hvad kan nogen have imod det? Hvad er der i vejen med det? Ingen kan have noget imod det. Inden for hegnet er der samadhi, at udvikle koncentration, at beherske sindet, og det endda med et objekt, der ikke er sekterisk, men universelt. Det er kun mit åndedræt, bare åndedræt, rent åndedræt. Hvad kan nogen have imod det? Ingen kan have noget imod det. Inden for hegnet er der panya. Jeg udvikler min egen visdom, med hvilken jeg gør mig fri fra mine urenheder. Og det er også med et objekt, der ikke er sekterisk, men universelt. Fornemmelserne på min krop. Hvordan kan nogen have noget mod det? Inden for hegnet udvikler jeg metta, gode kvaliteter som medfølelse og kærlighed. Ingen kan have noget imod det. Alt ud over dette er uden for hegnet. Det har jeg ikke noget med at gøre. Det jeg har lært er sila, samadhi, banya. Og det jeg praktiserer er sila, samadhi, banya. Så er du sikker. Hegnet har beskyttet dig. Og så hver dag, morgen og aften, 2 gange i døgnet, 1 time ad gangen, er du nødt til at vande denne plante. Ellers vil den visne hen. 1 time om morgenen og 1 time om aftenen, som det passer ind i dine daglige rutiner. 2 gange inden for 24 timer er du nødt til at meditere. Nogle gange føler en ny elev, at det er for meget at sætte 2 timer af til meditation hver dag. Jeg har så travlt. Hvordan skal jeg få tid til det? Tag en fast beslutning. Ligesom da du begyndte at sidde i Aditana. Til at begynde med var det rigtig svært, men du gjorde dit bedste. Du tog en fast beslutning, en Aditana, om at sidde i 1 time. Og efter et par dage kunne du sidde i 1 time. På samme måde tager du en Aditana. Lad hvad som helst ske, men i mindst 1 år vil jeg ikke forsømme mine daglige meditationer, morgen og aften. Lad det koste hvad det vil i mit liv, men det vil ikke komme til at koste noget som helst. Du vil meget hurtigt begynde at indse, at du ikke mister noget ved at sætte 2 timer af til vipassana hver dag. Dem, der stopper med at meditere, stopper i løbet af de første par dage eller de første par måneder. Men dem, der fortsætter i 1 år, de fortsætter hele livet. Det bliver så let. I det første år er det meget vigtigt, at du arbejder med Aditana, med fast beslutsomhed. Og meget snart vil du begynde at opleve, at hvis du plejer at sove 7 timer om natten, vil 6 timer nu være nok. En, der plejer at sove 6 timer om natten, vil opleve, at 5 timer nu er nok. Du vil let kunne vinde 1 time af din daglige søvn. Og du vil føle dig så frisk, hvis du praktiserer på den rette måde, regelmæssigt morgen og aften. Og du vil også opleve, at din daglige meditation virkelig øger din arbejdsevne. Din arbejdsevne vil øges rigtig meget. En hver person, der har et arbejde eller tager vare om andre forpligtelser, vil opleve, at de kan arbejde langt mere, end før de begyndte at praktisere vipassana. Lad os sige, at du plejer at nå en vis mængde arbejde på 8 timer. Nu vil du opleve, at du kan færdiggøre det samme stykke arbejde på 6 eller 7 timer. Og du vil stadig føle dig frisk. Tidligere blev du udmattet og træt af at arbejde i 8 timer. Nu føler du dig så frisk. Arbejdsevnen bliver forøget. Det vil du begynde at opleve meget snart. Et lysende eksempel på dette er min lærer, Sayaji Ubakin. Han blev født i en meget fattig familie. Han begyndte at arbejde som laverstående tjenestemand i det, der cirka svarer til Finansministeriet i Burma. Og det var i denne periode, at han kom i kontakt med sin lærer, Sayaji Taji, og tog et 10-dages Vipassana-kursus. Efterfølgende fortsatte han med at praktisere. Da Burma blev afhængigt, blev han gjort til departementschef for Finansministeriet. Der forekom meget korruption og bestikkelse i dette ministerium. Alt dette forsvandt. Til dels på grund af den stærke disciplin, han indførte. Han bestemte, at enhver, der modtog en ansøgning fra offentligheden, skulle træffe en afgørelse om den inden for 48 timer. Hvis der opstod komplikationer i sagen, skulle den gives videre til ham. Så ville han træffe en afgørelse. Hvis der var nogen, der hverken træffede en afgørelse eller gav sagen videre til ham, betød det, at der var noget i vejen. Så ville denne tjenestemand blive afskediget. Men dette slog ikke til i sig selv. Han begyndte at give Vipassana-kurser i sit ministerium. Hver måned afholdt han et Vipassana-kursus. Statstjenestemændene, lige fra vicedepartementschefen til de timeansatte, begyndte at døbe sig i Gangas-strømmen af Dhamma. Og der skete en stor forandring. I løbet af bare nogle få år skete der en stor forandring. Landets premierminister var meget tilfreds. Han var selv en meget ærlig mand, og ville gerne have, at hele statsforvaltningen skulle være fri fra korruption. Så han bad Ubakin om at tage vare på nogle andre ministerier, mens han stadig fortsatte som chef for Finansministeriet. På et tidspunkt var han chef for 4 forskellige ministerier, med strålende resultater. Ens arbejdsevne blev forøget rigtig meget. Man sagde om ham, at uanset hvor mange sager der kom ind, lå der aldrig nogen uafklarede sager tilbage på hans skrivebord, når han forlod kontoret. I en alder af 55 år skulle han på pension. Men regeringen sagde, nej Ubakin, vi kan ikke lade dig gå på pension. De gav ham et års forlængelse. Og endnu et års forlængelse. Endnu et års forlængelse. 3 års forlængelse. Ifølge reglerne var dette maksimum. Disse regler blev ændret af parlamentet til at omfatte alle, undtagen Ubakin. Ubakin skulle arbejde. 4 år, 5 år, 6 år, 7 år, 10 år, 12 år. Som 67-årig arbejdede han stadig. Ikke på grund af et begær efter at tjene penge, selvom han som familieforsørger selvfølgelig havde brug for at tjene penge. Men man får så meget tilfredshed. Når man arbejder som en egocentreret person, arbejder man med et begær om at akkumulere til mig selv, samle sammen til mig selv. Når sindet bliver rent, forsvinder denne egoisme. Når der er egoisme, er der spændinger indeni. Når spændingerne forsvinder, begynder man at hjælpe andre, tjene andre. Uanset hvad du gør, selv i din dagligdag og på dit arbejde, føler du, at der er så mange mennesker, der får gavn af mit arbejde. Så er der ingen spændinger. Man finder så meget tilfredshed ved at arbejde. Der var en bestemmelse om, at enhver, der arbejdede i et bestemt ministerium og også gjorde tjeneste i et andet ministerium, skulle have fuld løn fra sit eget ministerium og en tredjedel løn fra det andet ministerium. Og her var Ubakin. I et par år var han chef for 4 forskellige ministerier, som er fuld løn i et ministerium og en tredjedel løn for de 3 andre ministerier, modtog han dobbelt løn. Men han skrev til regeringen, lav jeres regler om. De skal ikke gælde for Ubakin. Jeg vil kun modtage 1 løn. Jeg arbejdede det samme antal timer. Hvorfor skulle jeg forlange mere i løn, bare fordi min arbejdsevne er blevet forøget? Med en medfølgende intention om at tjene andre, blev ens arbejdsevne forøget. Dette galt ikke kun for Ubakin. Mange elever blev ved med at skrive til mig, nu hvor jeg er begyndt min daglige praksis, er min arbejdsevne blevet forøget mange gange. Jeg ved det også fra min egen erfaring. Livet har sine op- og nedture. Sådan var det også for mig, før jeg kom i kontakt med Vipassana. Og jeg husker, hvordan jeg plejede at miste balancen i mit sind. Efter at jeg kom i kontakt med ren Dhamma, kom der endnu større udfordringer. og dammer hjalp mig til at bevare sindsligevægten. Sindet forbliver så klart og balanceret. Man kan møde et hvilken som helst problem, en hvilken som helst vanskelighed med et smil. Man træffer de rigtige beslutninger, og man gør det hurtigt. Det er sådan, at ens evne til at arbejde bliver forøget. Tro derfor ikke, at du spilder din tid ved at sætte 2 timer af om dagen til at praktisere vipassana. Du bruger tiden på den bedst mulige måde. Og denne aditana er bare for et år. Du tager denne aditana i et år, og derefter vil det blive en naturlig del af dit liv. Du vil ikke have svært ved at praktisere dagligt. En time om morgenen, en time om aftenen, som det passer ind i din daglige rytme. Fastsæt et tidspunkt og hold dig til det. Det er det bedste. Meditere det samme sted, det er bedst. Men hvis du en dag ikke kan meditere på det samme tidspunkt, på det samme sted, så sørg for, at du ikke går glip af din meditation. Mediter da hvor som helst, når som helst, men mindst 2 gange i løbet af et døgn. Og derudover, når du går i seng og ligger ned med lukkede øjne, så prøv i det mindste i 5 minutter at være bevidst om anicca, 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 fornemmelserne på kroppen, og så sov. Når du vågner næste dag om morgenen, så vær igen bevidst om anicca, anicca, anicca i 5 minutter, hvorefter du står op og begynder dagen. 5 minutter før du falder i søvn, og 5 minutter lige efter du har vågnet, er meget nyttigt. Det har givet rigtig gode resultater. Og når det er muligt, hvis der er flere mediterende et sted, i en by, en landsby eller et nabolag, så fastsæt en dag og et tidspunkt og hold en gruppemeditation mindst 1 gang om ugen. Hold en 1 times gruppemeditation, hvor det er muligt. Det vil være til rigtig stor hjælp. Hvis du i løbet af ugen har haft en storm i dit liv, og du dårligt har kunne praktisere anapana, og slet ikke vipassana, så sid i weekenden sammen med nogle damer, søster og damer, brødre. Måske er der nogen, der har en meget stærk meditation. Du vil mærke, at hele atmosfæren blev opladet af denne persons gode meditation. Og du vil mærke, at dit batteri også bliver opladet. Du kan meditere meget bedre. Ugen efter kan du møde en hvilken som helst storm, der opstår i dit liv. Så hvor end det er muligt, er det tilrådeligt at have en ugentlig gruppemeditation i 1 time. Men det er kun, hvor det er muligt. Så igen, en absolut nødvendighed. 1 gang om året. Hvis man virkelig ønsker at blive forankret i teknikken, tag et 10-dages kursus. Det er helt essentielt. Du holder ferie hver år. Dette bliver nu din ferie. Tag et dyk indvendigt i 10 dage. Du vil komme ud så frisk og fuld af vitalitet og energi, med styrken til at møde det næste års medgang og modgang. Så tag hvert år et 10-dages kursus. Det er godt, hvis du kan komme til et kursus som her. Du får en god dharma-atmosfære. Men hvis du ikke kan, gør det ikke noget. Lav dit eget kursus, et selvkursus. Du kender nu hele teknikken. Du kender reglerne, forskrifterne, tidsplanen. Så er det bare at følge dem. Du kan informere din lærer om, hvilken dag du starter dit selvkursus, og om hvor du holder det. Det kan være til hjælp. Når alt kommer til alt, hvad er så lærerens opgave? Læreren beder dig sidde foran ham eller hende og praktisere det samme, som du praktiserer. Og så det, du lærte i går. Metta, metta. Vær succesfuld. Vær succesfuld. Bliv fri for din ledelse. Disse vibrationer af metta vil nå dig, hvor end du er. Men selv hvis du ikke har informeret din lærer, gør det ikke noget. Begynd arbejdet med fuld tiltro og tillid. Alle dharma-vibrationerne vil nå dig. Sådan er naturloven. Hvert eneste øjeblik udvikler sindet den ene eller den anden vibration. Når du udvikler en vibration af begær, modvilje eller illusioner og vrangforestillinger, går du i samklang med alle den slags vibrationer i hele verden. Du går i samklang med dem, og det giver styrke til urenhederne. Men lige så snart du begynder at udvikle vibrationer af antibegær, antimodvilje, antiillusion, begynder du at gå i samklang med alle vibrationerne af dhamma. Du går i samklang med disse vibrationer og begynder at få styrke i dhamma. Arbejd med tiltro og tillid. At holde et selvkursus vil give dig mere tillid, mere selvtillid. Dette er et minimum. 1 time om morgenen og 1 time om aftenen. 5 minutter før du lærer dig til at sove, 5 minutter før du står op, og så mindst 10 dage om året. Dette er et minimum. Men det betyder ikke, at der er restriktioner, hvis du skulle have mere tid. Når du passer dit arbejde og dine pligter, skal du give din fulde opmærksomhed til det arbejde, du gør. Ikke noget med halvdelen af sindet indeni og halvdelen af sindet udenfor. Du skal give hele din opmærksomhed til dit arbejde, så du får gode resultater i dit hverdagsliv. Men når du er fri, selv hvis du bare er fri i 5 eller 10 minutter, så sid med øjnene åbne og sindet vendt indad. Anicca, anicca, anicca. Lad os sige, du er nødt til at vente et sted. Nogen lader dig vente et sted, og du begynder at udvikle en negativitet. Når du gør det, gør du dig selv fortræd, både i dette øjeblik og i fremtiden. Mørke i nuet og mørke i fremtiden. Men dette vil en vipassana-mediterende ikke gøre. Hvis man er nødt til at vente, er man nødt til at vente. Med øjnene åbne og sindet vendt indad, anicca, anicca, anicca. Du hjælper dig selv i nuet, og du hjælper dig selv i fremtiden. Lys nu, lys i fremtiden. Brug din tid bedst muligt. Når du er på arbejde, skal hele din opmærksomhed være på arbejdet. Men når du er fri, så vend sindet indad. Dine øjne bør altid være åbne. Når du mediterer for dig selv derhjemme eller med dine damer, brødre og søster, bør du meditere med lukkede øjne. Men mediter altid med åbne øjne, når du er blandt fremmede. Ellers vil det gøre skade. Damer bør ikke være en opvisning. Ingen bør forsøge at vise, at jeg er en damerperson, jeg er god til at meditere. Det vil bare puste egoet op til stor skade. Andre bør ikke vide det. Vær bevidst om kropsfornemmelserne med åbne øjne. Således gør du bedst muligt brug af dit liv som menneske. Det er sådan et værdifuldt liv. Og du har fået sådan et værdifuldt liv som menneske, og nu også sådan en værdifuld teknik. Gør bedst muligt brug af begge dele. Og bliv ved med at undersøge dig selv for at se, om meditationen virkelig giver dig gode resultater i din hverdag eller ej. Om der overhovedet er nogen forbedring eller ej. Brug tiden bedst muligt. En time om morgenen og en time om aftenen. Når du har ekstra tid, måske har du siddet et 10-dages kursus og får mere tid fri. I 5 dage, 3 dage eller en weekend. Så tag et selvkursus i 2 eller 3 dage. Når du tager et kort selvkursus, så praktiserer anapana 1/3 og vipassana 2/3 af tiden. Men det gælder ikke, når du sidder til daglig om morgenen og om aftenen. Så er det ikke nødvendigt med 1/3 anapana og 2/3 vipassana. Giv mere tid til vipassana. Det er så kort tid, kun en time. Men anapana skal bruges, når og hvis der er behov for det, og i den udstrækning, der er behov for det. Hvis du en dag mærker, at dit sind er meget uroligt, så praktiser anapana, indtil sindet falder til ro. Begynd derefter med vipassana. Selv hvis du begynder på vipassana med et roligt sind, men da i løbet af meditationen kommer en storm, så vend tilbage til anapana. Brug anapana bare til at berolige sindet, til at gøre sindet skarpt, koncentreret og subtilt. Men ellers brug vipassana mere og mere. Og jeg siger det endnu en gang. Når du praktiserer vipassana, så lad være med at begynde at spille et spil med fornemmelserne. Hvis du bliver meget opstemt og begejstret, når du oplever en fri strøm af subtile vibrationer, og dybt deprimeret, når du oplever ubehagelige grove kropsfornemmelser eller blinde områder, så praktiserer du på ingen måde vipassana. Hvis du bevarer dit sinds balance, din sinds ligevægt med enhver oplevelse, og du forstår loven om anicca, 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 så gør du helt sikkert fremskridt. Og du vil opleve, at dit liv forandrer sig til det bedre. Forvent ikke nogen magi eller mirakler, men en forandring er begyndt at ske i dit liv. Så vil du helt sikkert blive ved med at gøre fremskridt på vejen. Vejen til frihed fra al lidelsen. Den dyrebare juvel, som du har fået her, smid den ikke bare væk, som om den var en værdiløs sten. Den er så dyrebar, så dyrebar. Bevar den, behold den, beskyt den. Og sørg ikke bare for at bevare den, sørg også for at mangfoldiggøre den, forøge den. Der er en historie fra Indien. I løbet af de sidste 10 dage har du lyttet til rigtig mange historier. Måske er det sådan, at din lærer er blevet afhængig af at fortælle historier. Og du er også blevet afhængig af at lytte til historier. Så før vi skilles, en historie mere. En meget rig mand blev enkemand på sine gamle dage. Hans kone var gået bort. I vores land, og måske også i jeres land, er det fruen i huset, der råder over alle pengene, smykkerne, kornforrådet og ejendommen. Det er hende, der har nøglebundet. Dette var en stor familie. Han havde 4 sønner og 4 svigerdøtre, der alle boede sammen. Til hvem skulle han nu videregive nøglebundet? Han kaldte på alle de fire svigerdøtre. Jeg vil teste jer. Den af jer, der får den højeste karakter, får nøglebundet. Hvad går testen så ud på? Og han gav dem 5 korn. 5 korn til dem hver især og sagde, jeg giver 5 korn til dig, dig, dig og dig, og jeg vender tilbage om 4 år. Den, der har taget vare på de 5 korn, vil også kunne tage vare på alle pengene, smykkerne, kornforrådet etc. Den, der ikke engang kan tage vare på de 5 korn, hvordan skulle hun kunne tage vare på så meget ejendom? Det er min test. Og så tog han afsted. Den ældste begyndte at tænke, den gamle mand er blevet skør. 5 korn, det er ikke værd at blive ved med at bekymre sig om dem i 4 år. Jeg smider dem væk. Når han kommer tilbage, tager jeg 5 nye korn fra kornforrådet og giver ham. Her har du dine 5 korn, og så smed hun dem væk. Den anden svigerdatter begyndte også at tænke, der er ikke nogen grund til at bekymre sig om 5 helt almindelige korn, men at smide dem væk kan heller ikke være nogen god idé, for den gamle har jo livserfaring. Men hvem ved, måske har disse 5 korn en overnaturlig kraft, og så vil han måske senere sige, spis dem, og når jeg spiser dem, vil jeg få en eller anden overnaturlig evne. Hvorfor så ikke spise dem nu? Når han kommer, kan jeg give ham 5 andre korn, så hun spiste dem. Og den tredje af dem, hun var meget ivrig efter at få nøglebundet. I alle 4 år passede hun omhyggeligt på de 5 korn. Den fjerde ryddede et lille stykke jord på gårdspladsen og plantede de 5 korn der. Der voksede 5 planter frem, hver især med omkring 100 sædekorn. 500 sædekorn. Sæsonen efter såede hun alle de 500 sædekorn. 500 planter voksede frem. Sæsonen efter kom der endnu flere planter og sædekorn, og sæsonen efter igen endnu flere planter og endnu flere sædekorn. I løbet af 4 år var der tonsvis af korn, og kornforrådet var fyldt op. Da den gamle mand kom tilbage, havde de hver især deres egen historie. Da han kom til den fjerde svigerdatter, sagde hun, kornforrådene er fyldt op. Dine 5 korn er blevet mangedoblet. Den gamle mand blev rigtig glad. Hende her vil klare opgaven. Den gamle mand, der sidder her, har også givet 5 korn af dammer. Sørg for ikke kun at bevare dem, sørg for at mangfoldiggøre dem og forøge dem. Forøge dem. Og jeg tager ikke nøglebundet med mig, når jeg går. I har nøglebundet. Bliv ved med at vokse i dammer. Bliv ved med at vokse i dammer. Åbn porten til det indre himmerige og nyd det. Åbn porten til det indre brahmiske plan og nyd det. Åbn porten til det nirvaniske plan indvendigt og nyd det. Bliv ved med at vokse i dammer. Bliv ved med at vokse i dammer. Det er så værdifuldt. Så værdifuldt. En ting mere, som jeg ikke glemmer, som er i min egen interesse. Når man er født i en forretningsfamilie, går snerten af selviskhed ikke helt af en. Der er en bestemt overbevisning, en vis tradition i Indien. Jeg har været hård ved flere af traditionerne, men den her tradition synes jeg tilfældigvis rigtig godt om. Overbevisningen traditionen er, at hvis man har lært en kunstart eller en teknik fra en hvilken som helst guru eller lærer, og ikke giver Guru Dakshina tilbage, Guru Dakshina betyder betaling, vederlag til læreren. Hvis du ikke giver et passende vederlag, vil teknikken ikke virke. Den her overbevisning synes jeg virkelig godt om. En rigtig god overbevisning, en rigtig god tradition, for jeg vil gerne have mit vederlag. Hvad du end giver her, og alle giver et eller andet, mere eller mindre, afhængig af deres formåen, er til de kommende elever, for de kommende elevers velfærd, så de kommende elever kan få, hvad de har brug for. Men hvad skal du give til din lærer? Og en fed lærer kræver fed betaling. Hvad er den fede betaling i denne tradition? Morgen og aften, når du mediterer i en time, og bagefter deler dine fortjenester med alle væsener. Må alle væsener være lykkelige. Må alle væsener være fredfyldte. Så kan det være, at du husker din lærer. Men selv hvis du glemmer det, betyder det ikke noget. Når du siger, må alle væsener være lykkelige, er jeg en i blandt dem af alle de væsener, og din metta vil nå mig. Dette er din betaling hver dag. Og hvis du glemmer at give denne betaling hver dag, vil teknikken med sikkerhed ikke virke. Så glem ikke din betaling. Fortsæt med at vokse i dammer. Bliv ved med at vokse i dammer. Det er så vidunderligt. Man får kun den rene dammer, hvis man har gjort nogle meget gavnlige handlinger i fortiden. Hvis man er virkelig heldig. Ellers kan det være, at man i navnet af religion spilder hele sit liv på ritualer og ceremonier eller lignende. Men hvis man får ren dammer, pletfri dammer, som giver så gode resultater her og nu, burde man føle sig virkelig meget heldig. Godt, at du har fået den. Sørg nu for at bevare den. Mangfoldiggør den og lad den vokse, til du bliver fri for al din lidelse. For din egen gavn, for din egen velfærd, og også til gavn og velfærd for så mange andre. Der er så meget lidelse overalt. Folk lider. Hvordan kan man hjælpe dem til at blive fri fra deres lidelse? Fortsæt med at vokse i dammer. Bliv ved med at vokse i dammer.